Da skal vi fortsette å lese et Guds ord sammen og be til han over det, at han må gi oss i alle fall noe av det som står der. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du er den samme i dag som du alltid har vært og alltid vil komme til å forbli. Og du ser nåde til oss også denne timen, Jesus, at du kunne dele noe av ditt med oss. Og du kan få ta det til oss som du allerede har bedt om her. Tro deg, fordi du er uten svik i din munn, som ditt ord sier. Takk for ordet ditt. Amen. Det står i Amos, profeten, og i det 8. kapitlet der. Jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Så lot Herren, Herren meg se dette synet. Det sto en korg med moden frukt der. Og han sa: Hva ser du, Amos? Jeg svarte: En korg med moden frukt. Da sa Herren til meg: Enden er kommet for mitt folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med dets synd. Palassets sanger skal bli til klageskrik på den dagen, sier Herren, Herren. Der ligger lik i mengde, overalt kastes de til side i stillhet. Hør dette, dere som tråkker på den fattige og gjør ende på de saktmodige i landet. Dere sier: Nå er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn. Og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene og gjøre efaen liten og sekelen stor og forfalske vekten. Og kjøpe de hjelpeløse for penger og den fattige for et par sko og selge lettkorn. Herren har sverget ved Jakobs stolthet: Jeg skal aldri glemme alt det de har gjort. Må ikke jorden skjelve av den grunn, og må de ikke sørge alle de som bor på den? Må ikke hele jorden heve seg som Nilen, stige og falle som elvene i Egypt? Det skal skje på den dag, sier Herren, Herren, at jeg vil la solen gå ned om middagen og gjøre det mørkt på jorden ved høylys dag. Jeg skal omskifte de høytidene dere har til sorg, og til alle, og alle deres sanger til klage. Jeg vil legge sekk om alle hofter og la hvert hode bli skallet. Jeg vil gjøre det slik som når en sørger over sin eneste sønn. Jeg vil la enden bli som en ulykkens dag. Amen. Det var Herrens ord. Syndens frukt, syndens lønn. Et meget, meget alvorlig budskap, det kan vi trygt si. Og være skjønt enige om, vi som nettopp hørte det nå, ikke sant? Og når jeg hører eller leser slike ord i skriften, så må jeg forbanne min synd, altså. Og at jeg skal være så gjennomsyret av den, og at jeg skal være så uendelig svak overfor den, når jeg nå ser hvordan min Herre og Gud ser på synd i et menneske og et folk. Altså, hvor alvorlig dette er, altså. Det som Josua sa til folket når de skulle gå inn i det lovede land, og nærmest banna på at de skulle holde Guds lov og gjøre alt det som Gud ba dem, så sier Josua: Han kommer ikke til å være over med dere. Han sier like ut til dem: Dere kommer ikke til å makte å gjøre dette. Men folket sto på sitt, og jo alvorlig det er å ha med Gud å gjøre, det aner vi bare noen sånne små snev av. Men det kommer jo noe til uttrykk i sånne ord som dette, da. Hør hvordan profeten Jeremia hadde det der han befant seg mellom den hellige Gud og et fallet folk som fulgte sine egne veier. I Jeremia 20, vers 8, leser vi dette: For så ofte jeg taler, må jeg skrike. Jeg må rope om vold og ødeleggelse, for Herrens ord er blitt meg til hån og til spott hele dagen. Herrens ord er blitt meg til hån og til spott. Det vil altså si at det var Herrens ord som var gjenstand for deres spott. Og profeten kjente konsekvensen av deres synd, hva som ville komme over dem, men de brydde seg ikke. De ville ikke høre på det, men som nevnt, bare spotta det. Akkurat som Lot svigersønner da han uttalte Guds dom over Sodoma og Gomorra, så står det i 1. Mosebok 19,14 et underlig ord. Da gikk Lot ut og talte til sine svigersønner, de som skulle ha døtrene hans. Han sa: Stå opp og dra bort fra dette stedet, for Herren vil nå ødelegge byen. Så står dette: men svigersønnene tenkte at han drev jøn. At han drev jøn. Og det ble deres undergang, at de trodde det. Tror du Noah ble spottet der han bygde arken inne på land? Har de blitt og blir de fortsatt spottet, de som tror på den korsfestede oppstandende frelser alene? Og jeg har spottet midt i menigheten. Og hør profetien som folk i den siste tid. På dette området i 2. Peter 3, og vers 3-4 kan vi lese. Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer frem etter sine egne lyster og sier, hvor det blitt av løft om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Spotter Herrens ord. Jeg opplevde det helt konkret med en dame bort i Kragere for mange år siden. Så sier hun nettopp dette, vet du. Så sier jeg, det står i Bibelen, leser jeg. Så leste jeg det opp for henne. Hun ble ganske stum. Det var på en måte en oppfyllelse av det som Peter sier her. Og som en kristen så må du bære noe av denne samme forsmedelsen som profeten klager over, altså. Det har du sikkert erfart. Men som David forkynner i sin salme 22-23, jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Og i salme 145, det 7. verset der, minneord om din store godhet skal de la strømme ut. Og så står det, de skal synge med fryd om din rettferdighet. Om din rettferdighet, merk deg det. Det er hva de skal synge, og det med fryd om, altså. Og hans rettferdighet. I Romerne 5:19 så vitner apostelen om denne rettferdighet. Det var jo så vidt inne på her i går. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adams fall, dette da. Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Hørte du det? Det var ikke din lydighet. Den kunne aldri bli så fullkommen at den kunne forstå for Gud. Det måtte komme av sin annen inn og være lydig for Gud. Lydig inn til korsets død, som det står. Og ved denne enes lydighet skal du stå rettferdig for Gud, står det her. Og altså da, ikke ved noen annen lydighet. Rettferdig for Gud ved Jesu lydighet. Er ikke det et budskap å synge med fryd om for den som ser bare synd i seg? Det er nettopp de som synger med fryd om dette. De som forferdes over hans ord, som det heter i Jesaja. Men den jeg vil se til, sier han, det er den elendige og den som har en sønderbrutt ånd og forferdet over mitt ord. Ja, forferdes du ikke over det ord som vi leser fra profeten Amos her? Det skulle vel ikke være meg, spurte disiplene, når Jesus talte om den som skulle forråde ham. Så kjente de seg selv såpass i alle fall at de sier, det skulle vel ikke være meg? Herre Jesus, det er vel ikke jeg som er kommet i denne situasjonen som jeg leser om her? Det skulle vel ikke være sånn med meg? Kjenner du ditt onde? Jeg har mitt eneste håp i ham. Og når jeg ser på meg selv, så må jeg si, det skulle vel ikke være meg? Jeg er jo stand til hva som helst. Så lot Herren meg se dette synet. Det sto en korv med moden frukt der, og han sa, hva ser du, Amos? Jeg svarte, en korv med moden frukt. Da sa Herren til meg, enden er kommet for mitt folk Israel. Jeg vil ikke lenger bære over med dette synd. Synd var blitt moden. En korg med moden frukt, står det. Du kan vel si det slik at synden er jo der hele tiden, men holdes i sjakk ved lover, ved dannelse, ved hva som er akseptabelt i det samfunnet du lever i og lignende. Men når du går mot modning, altså, tenk bare på en hvilken som helst frukt. Den modne frukten er der helt fra blomsten besøves, men det skjer en utvikling inn til moden frukt. Hva det da som skjer om den bare får fortsette? Jo, det skjer en total forrottnelse. Så som i synd. Som apostelen Jakob vittner om det Jakob 1. Men enhver som blir fristet dras og lukkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder en synd. Men når synden er fullmoden, føder en død. Det står om det første mennesket som falt, at hun hørte jo Satans røst komme, ikke sant, med disse forlokkelsene. Og så står det at da så hun på frukten. Ser du det? Utviklingen altså. Og så så hun at den var god. Og etta, og så åt hun. Så førte det død. Og så fortsetter han med noe meget viktig apostel i det han skriver like på dette her, altså Jakobs brev. Far ikke vil, mine kjære brødre, all god gave, all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge. Altså da vil jeg spørre deg som sitter her nå, hvorfra skal du forvente deg god og fullkommen gave? Jo, du leste det nettopp. Ovenfra. Det skal du forvente deg av Gud, altså. Fra ham, lysenes far, som han kalles ved dette tilfellet. Ikke fra deg. Nei, så Paulus forkynner nok ikke helt uten sorg i scenen i Romerne 7,18. For jeg vet at i meg, det mitt kjød, bor intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Altså, du kan ha en så god vilje du bare vil, og tenker at, ja, Gud syns da om denne gode viljen. Nei, Gud ikke fornøyd før du har gjort det som kreves. Det å ha med loven å gjøre. Han tar ikke den gode vilje handlingen sted, altså. Men gjør det, står det, så skal du leve. Og gjør du det ikke, ja, så skal du dø. Paulus hadde denne gode viljen. Men så var han fortvilet over en ting da. Jeg makter ikke å gjøre det. Jeg makter ikke å handle i samsvar med det, altså. Hør nå det. Det er avgjørende, nemlig. Det skiller det ekte fra det falske. Det skiller sannhet ifra løgn, lys ifra mørke, det som fører til himmel og salighet fra det som fører i en evig fortapelse. Altså, så viktig er det. Det gode, det fullkomne var ikke i ham. Det var i Kristus. Derfor så vendte han seg det også kun derfra. Det er i Kristus det jeg skal stå for Gud ved, altså. Når jeg ser på meg selv, så må jeg nettopp forferdes, for jeg ser det jo i lys av den hellige, ikke sant? I dag så går de jo rundt i den kristne menighet og synger om hvor verdifulle de er. Altså, ut fra seg selv. Du vet vel om at du er verdifull. Det er ikke mulig for en som har vandret i Guds lys over det gamle mennesket å finne noe verdifullt der. Det er ikke mulig. Alt brister, alt faller igjennom. Det vil altså si å finne noe som består for Gud. Klart det kan bestå for mennesker, og det skal vi takke Gud for. At det enda finnes godhet iblant oss, av den sorten. Ellers vil det jo være et helvete på jord i bokstavlig forstand. Men du finner ikke noe som består for Gud. Men at den er elsket av Gud tross alt, utover alt hva vi kan forestille oss, det er mulig for et menneske. Det er altså mulig for et menneske å komme til den erkjennelse, den tro, at til tross for at jeg er slik som jeg er, så er jeg elsket av Gud utover alt hva jeg kan forestille meg. Og her er grunnlaget for samfunnet, altså det fortrolige samfunn med Gud. Her er grunnlaget for det. Her møter du ham. Her møter han deg. Nå skal jeg si noe som du nok synes lyder rart. Jeg nevnte det jo så vidt her i går også. Da mennesket ble drevet ut av Edens hage, stedet for det fortrolige samfunn med Gud, altså, da var det hele mennesket som ble drevet ut. Det var ikke en flis igjen der, altså, som kunne forbli innenfor porten til samfunnet med Gud. Det vil altså si at alt var ødelagt, alt ble drevet ut, porten ble stengt igjen bak alt som heter menneske. Det var ikke noe igjen som altså var verdifullt for Gud. Og da sier det seg selv, hvis den erkjennelse går opp for deg, så sier det seg selv at ja, men da må jo alt bli nytt for at jeg skal komme inn igjen. Det må altså skje ved noe helt nytt. Gud har ikke frelst oss fordi vi var verdifulle eller innehadde noe verdifullt. Men fordi han stor I sin nåde og barmhjertighet. Og det nettopp det som åpenbarer Guds nåde og barmhjertighet. Det at han tar seg av det som ikke fortjener å bli tatt seg av. Han tar seg av det som ødelagt. Og så skaper han noe helt nytt av det. Føder noe helt nytt. Oppreiser denne skapningen igjen. Setter det I himmelen. Uforskyldt av nåde. Altså. Uten noe fortjeneste I det menneske som en dag sitter der I himmelen. Det synger kun om han som sitter på tronen og lammet. Det kan du lese om I åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud. Med ditt blod. Ja. Og det gjelder her og nå, kjære venner. Det gjelder nå, det på grunn av blodet at du skal få høre Herren til. Han har utøst sitt blod for deg. Han har tatt bort dine synder. Han har lagt dem på lammet, og så har han naglet dem til korsets tre. Du altså frelst ved et offer. Og det slett ikke noe av det du offer, altså. Men det Guds offer. Det fullkomment. Han tok all verdens synd. Det fint at man søker å bygge opp en menneskes selvrespekt og selvfølelse. Men det hører altså psykologiens være til. Det psykologiens domene det. Å gjøre det. Og det gjelder det rent menneskelige plan. Gud sendte oss altså ikke for å berge menneskers Det selvrespekt og selvfølelse, han sendte oss ut for å berge sjelen, som fortapt på grunn av den iboende synd. Lik det ikke, men det også Guds ord. Men når mennesket fullmoden, når synden fullmoden, føder en død, hørte vi. Guds ord bruker visse tegn på når denne forferdelige frukt moden til død. Jeg skal bare lese noen. Først fra Jesaja 3:9. Uttrykket I ansiktene deres vittner mot dem. Om sin synd taler de åpent, som folk I Sodoma. De skjuler den ikke. Ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Jeg vet ikke om alle I stand til å se sånt, men dette her med uttrykket I ansiktet altså. Ser du det? Ja. Det altså det indre som stiger fram og viser seg I det ytre. Et tålmodig uttrykk. Et overmodig uttrykk, og så videre. Dette altså like før dommen rammet Israel. Og her nevnes to ting som vi skal merke oss. Uttrykket I ansiktene. Og at de talte åpent om sin synd. Altså har samfunnet da gått I forrottnelse. Det altså mulig å tale åpent der om sin synd uten at det behøver å bære noen skam med det. Hele samfunnet altså falt ned på slik nivå at det mulig. Du behøver ikke lenger å skjule det som galt og skamfullt altså. Det som en av disse kjente, jeg husker ikke hvem av de det var, av disse som gått foran oss, han sier at når mørket blitt mørkt nok, så stiger det fram I lyset. Det trenger ikke være I mørket lenger, altså, det kan stå fram. Og så I Esekiel 2, vers 4, til barna med de frekke ansikter og hårige hjerter sender jeg deg, sier han til profeten. De frekke ansikter, noe spesielt det. Det indre viser seg altså I det yttre. Når tilstanden slik et samfunn, da skal vi vite at dommen nær. Så kan du jo gjøre deg dine tanker om det. Når det gjelder oss I dag, vi kommet så langt? Jeg har flere ganger nå sagt, hør nå, merk deg og legg merke til og lignende. Hvorfor det? Jeg ønsker jo hverken for deg eller for meg selv den tilstand, altså dette forhold til Guds ord som vi leser om her. Det er som om ordet flyr ifra deg. Hør igjen til slutt. Se, dager kommer, sier Herren Herren, da jeg sender hunger i landet. Ikke hunger etter brød og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord. Den hungeren skal komme. Men da skal de flakke om fra hav til hav, fra nord til øst. De skal flakke omkring og søke etter Herrens ord, men de skal ikke finne det. Sant? I dag, om du hører hans røst, står et sted, da forherder det ikke ditt hjerte. Det ikke sikkert du finner i morgen. Alt var fritt, uforskyldt av nåde, himmelens dør var slått hvitt opp. Slaktoffret, det kunne se oss der inne. Men de ville ikke det. Nei, noen gikk altså til syndens pøl, som disse vi leser om i teksten her, som hatet høytidsdager. Hvorfor gjorde de det? For da kunne de ikke drive tilbedelse av sin sanne Gud som var mammon. Mens andre gikk altså til egen fromhet og gudfryktighet og rettferdighet og hellighet. Begge gikk bort fra Herren. Hver på sin måte. Jesus har for deg åpnet en dør som ingen kan lukke til, sier ordet. La nå for all del ikke det gå deg forbi, kjære venn. Det er bare én inngang. Det er lammets blod, det dyrebare blod. Men den inngang kan til gjengjeld ikke noe stenge igjen. Det er Gud som har åpnet denne inngangen for mennesket. Det er ikke noe som kan stenge den igjen. Om du vender ryggen til og går bort, så står ennå porten åpen for deg, men bak din rygg. Det er tragisk. Han slår ikke porten igjen for noen, han. Så lenge det heter nådens dag. Men nå er vel ikke du blant dem som vender ryggen til og går bort, men blant dem som kun har sitt håp i Jesus selv. Hvorfor det? Jo, fordi alt annet viser seg å briste. Jeg kan si, jeg har prøvd det, men det holdt ikke. Alt som har med denne personen som står her å gjøre, så må jeg vitne som Paulus. I meg, det vil si mitt kjød, bor intet godt. Du har kommet dit hen, da er det bare Jesus igjen. Ikke sant? Da åpenbarer han seg for deg. Ja, men du skal jo ikke til himmelen på dette her, kjære venn. Du skal til himmelen på det at jeg har gått foran deg. Og banet vei for deg. Like inn i helligdommen. Du verden, hvor salig vi er folk om vi kunne sitte her i denne stund og virkelig få lov til å tro det. For det er troverdige ord. Full verdt å motta, sier apostelen. At Jesus Kristus kom til verden. Hvorfor det? For å frelse syndere. Er det vi har så vanskelig for å få tak i, ikke sant? At det var for syndere. Og så skal liksom jeg bli så from at Gud skal bli fornøyd med det til slutt. Han blir aldri fornøyd med det. Tvert imot, det sender meg altså bort ifra frelsen. Fariseerne gikk jo ikke tapt fordi de var store syndere, altså fordi de gjorde store synder. Men fordi de ville være rettferdige ved sitt eget. Så nådde han ikke fram til dem over den avgrunnen. Han nådde noen av dem også. Paulus var jo selv en av dem. Så fikk knust alt sitt eget. Så fikk han Jesus i stedet. Ingen dårlig handel det der. Nei, det er ikke det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for dette plassbytte som det kalles. Det at du tok vårt sted for at vi skulle få ditt. Det er uendelig stort, ufattelig i grunn. Men du har sagt oss det, og du kan ikke svike, og du bedrar ingen. Derfor skal vi vite det, her og nå, at en dag skal vi få stå der hvor du er, og være blant dine, også der. Fordi ordet ditt sier det, så gi oss nåde til å bli ordet, Jesus. Det er så mye i dag som vi har spurt derifra, hvor vi på følelser og kjenner, opplever og... Alt dette her som like gjerne kan være ifra ondskapens ånd der i himmelrommet. Men ser du i nåde til oss og før oss inn i ditt ord. Det svikter ikke.